и уражениями. А вот ваше питание на конт мемуаров, думаю, ну, может быть, подштурхне меня взяться за складание таких записов, вспоминов для самой себе, не для друку.
Далее некалькі пытанняў даслаў Адзісей, каму прыналежыць кватэра на плошчы Перамогі, чаму грошы фонда «Весна» знаходзіліся на асабістых рахунках Беляцкага ў Літве і Польшы, калі, напрыклад, рэгістрацыя самой арганізацыі ў Польшы і Літве з'яўляецца вельмі простай справай, напрыклад, «Малады фронт». І які быў заробак вашага мужа ў ягоную бытнасць кіраўніком фонду «Весна»?
Што тычыцца ўласна праваабарончага цэнтра, его регистрации и иншего. Раю поглядеть вам материалы суда. Решены публиковались амаль во всех незалежных выданиях, и, ведомо, судовый процесс был открытый. Кожный имел право там присутничать. Там же говорилось про доходы Олеся и все про то, по сутности, про что вы пытались. Але, в принципе, широ кажучи, я бы хотела... Вот что сказать по поводу ваших пытаний, что с вашего пытания как раз выникает то, что вы хотели бачить Олеся как ну, такого прагматичного бизнесмена, бизнесовца. Але, вот, по-моему, его на выбор, то, что он не съехал, пошел в тюрьму, свечит, что он как раз человек идеи, а не того выбора, про який вы меркуете.
Некалькі ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі не задавалі пытанні, а проста выказалі свае словы падтрымкі Наталі. Напрыклад, піша Марыя з Менску: «Прыемна, што ў Беларусі ёсць такія жанчыны, як вы, годныя, вытрыманыя, разумныя, прыгожыя. Усё будзе добра», піша Марыя.
Дякую за добрые слова. Але, и я хотела бы сказать, что вот таких хороших, добрых слов и пожеланий, и поддержки сходит шмат от кого с Беларуси, и, до речи, так само из замежа. И всем этим людям, которые причинились до этого, до солидарности, до поддержки Олеся в первую чергу, я бы хотела выказать свою великую удячность. С гэткой же удячностью так само праз уже в свои листы, праз незалежные сродки информации звертался и Олесь.
Далее пытание задаю наведница Зина Сковородкина. Откажите, калі ласка, навошта Алесь Беляцкий брал гроши у Захаду? Ён же был белорусским правоборонцем, оборонял белорусов, а не заходних ці усходних политзневоленных. Дык при чым тут гроши Захаду?
На конт грошы на правооборону. Во всем свете это практикуется. Оборона правого человека – это международная справа. И еще раз про гроши Захаду. Па-першае, увогуле не з захаду, а ад міжнародных праваабарончых фондаў. І па-другое, Беляцкі нічога не браў, як вы кажаце. Сродкі ў падобных сітуацыях ідуць на праваабарончую дзейнасць, на дапамогу. Ось самая аўтарытэтная міжнародная арганізацыя ООН прызнала арышт Алеся незаконным. Добра вядома так само, что белорусы могут робить акции допомоги за свои сродки. И это доказала кампания допомоги вязням у 2010-2011 годе и допомоги Олесю после арешту. И вот цікава, вы, Зинаида, с вашей доплатой за войсковое звание и выслугу. Кольки можете ахвировать белорусским политическим вязням? Здолели подчиниться до этих акций?
Михай Скрычу задає такое питание. У Олеся был выбор – эмиграция ти турма. И он его зробил. Ти подтримали вы ягоное решение?
Так, это решение было принято, как стало ведомо, об погрозе арешту. По сутности, мы это не обмерковывали. Алесь мне распавел ситуацию, распавел про махчимые наступствы, связанные с арештом и конфискацией, и то, что он не будет эмигровать. Я сгодилась с его решением, и больше мы до этой темы не вертались. Все шло своим ходом. Он не мог поступить по-иншему, и я это добро разумела. За этим стоит его напереконание. До речи, это переконание выказывается в его выказывании, у 9-м годзе, ён напісаў наступнае: «Калі нам было па 20 гадоў і мы пачыналі небяспечную гульню супраць савецкай таталітарнай сістэмы, перад намі ў Беларусі амаль нікога не было. А цяпер за намі тысячы, дзясяткі тысяч маладых людзей, якім патрэбная дапамога больш сталых і дасведчаных. Мы несём адказнасць за моладзь, якая паверыла ў магчымасць трансфармацыі нашага грамадства, паверыла ў нашы ідэі пабудовы незалежнай дэмакратычнай Беларусі. Гэтая адказнасць – асноўны пасыл, які надае мне сілы і прымушае далей ісці абраным шляхам». Я думаю, што в гэтых радках і адказ таксама на пастаўленае пытанне.
Наступнае пытанне даслаў наведнік Сехі, імя Эдвард, горад Усі над Лабам. У вас файнае прозвішча. Я цікавлюся, адкуль вы з мужам родам?
Я родам, я Алесь, родам мы з Гомельшчыны. Мабыць, ведаюць, што Алесь нарадзіўся то ў Карэліі, бацькі выехалі туды на заробкі. Ён пражыў там не шмат, гады два, а ў далейшым жа вярнуўся і жыў тут на Беларусі, ў Светлагорску. Але карані Алесевага роду па бацьку таксама з Беларусі, з Рагачоўшчыны, маці яго з Нараўляншчыны. Все равно это Гомельшчына. А я таксама з Гомельшчыны, нарадзілася ў гарадскім пасёлку Лоеў.
Наступнае пытанне задае Язэп БДУ. Я ведаю, што вы пішаце дысертацыю. Якая тэма, што вы даследуеце? Разумею, што цяпер вам асабліва цяжка, дык можа навука дапамагае крыху пераключаць увагу?
Так, я зараз займаюся навукай, займаюся дысертацыяй. Мая дысертацыя па мастацтвазнаўстве, тэма «Ювелірнае ўпрыгажэнне касцюма 9-13 стагоддзя. Фактары фарміравання і стылістычнай асаблівасці мастацкай традыцыі на тэрыторыі Беларусі». Хачу сказаць, што гэта тэма абрана была не выпадкова. Упрыгажэннямі я займалася яшчэ са студэнцкі год. Дыпломная мая праца была па шкляных упрыгажэннях старажытнага Гомеля. У свой час я была захоплена археалогіяй. Дарэчы, вот маё захапленне падзяляла Алесь, і з ім мы неаднаразова ездзілі на раскопкі. У мяне праца была амаль падрыхтавана раней. Зараз я завяршаю работу над ёй, і гэта сапраўды дапамагае мне не думаць толькі пра кепскае.
Далей сваё пытанне задае Міхаіл з Рудзінска. Як адчуваецца падтрымка грамадзянскай супольнасці, ці можаце вызначыць каго-небудзь праваабаронцаў, хто дапамагае вам? І яшчэ адно пытанне. Ці не лічыце вы асабіста, што віна Алеся ўсё ж такі існуе, бо згодна з падаткавым кодэксам, ён павінен быў плаціць падаткі адразу, як атрымаў грошы на свой рахунак?
Дапамога вельмі моцна адчуваецца з боку беларускіх людзей і праваабарончых арганізацый. Я, мабыць, свядома не хачу каго-небудзь выдзяляць асабіста, каб не пакрыўдзіць. Таксама хачу выказаць падзяку ўсім, хто прычыніўся да гэтага. Што тычыцца міжнародных структур, то асаблівую падтрымку адказвае Міжнародная федэрацыя правоў чалавека на чале Сухайраў Белхасан, якая паходзіць з Тунісу. Дарэчы, вот Алесь дагэтуль з'яўляецца віцэ-прэзідэнтам гэтай арганізацыі. У развіццё да свайго адказа скажу, што па вашай логіке, якая адсочваецца тут у вашым пытанні, кубінскія дысідэнты таксама павінны былі зарэгістраваць прывезеныя праваабаронцамі кампутары ў службе бяспекі Фідэля Кастра. Такім чынам.
Наступнае пытанне задае Таццяна з Менску. Пасля абвяшчэння прыгавора вы сказалі, яны ніколі не ўбачаць маіх слёз. Ці прыходзілася вам плакаць пазней?
Вядома, прыходзілася, але свае слабасці я стараюся нікому не паказваць.
Далей сваё пытанне задае наведнік Цікаўны з Менску. Наталя, ці аказвалася на вас ціск спецслужбаў пасля арышту мужа? Вы прыхожая і мужная жанчына, жадаю найхутчэйшага вяртання Алеся на волю і ў сям'ю.
Да, ціск спецслужбаў, асабліва такі яўны і выразны, быў на пачатку адразу, першы месяц пасля арышту Алеся. Алесь быў арыштаваны 4 жніўня. Пасля гэтага, калі не памыляюся, 22 жніўня, на акцыі «Стоп бензін» быў затрыманы сын, прычым гэта быў адзін з затрыманых, толькі на наступныя суткі быў выпушчаны, яму прысуджаны штраф Акрамя таго, калі вот якраз дзесь 20-24 жніўня, тады ж я вярталася дадому, мяне знялі з варшаўскага цягніка дзеля вопшуку. Ну і некалькі першых месяцаў сапраўды заўважалася слежка, прычым дастаткова такая дэманстрацыйная, калі вот яўна выказвалася то, што я вот знаходжуся пад увагаю.
Еще одно питание задає Ян з Мінську. Вам доводится змагаться с державной машиной хлусни, якая обрынулася на близкого человека и на вас. Что в этом самое тяжкое?
С хлусней доводится змагаться и противостоять. С хлусней необходимо змагаться. Самое тяжкое в этом, что голос державы множится през официальные сродки массовой информации, а голос правды мае обмежаванное коло незалежных СМИ.
І на гэты момант апошняе пытанне на канферэнцыі даслаў наведнікі падпісаўся мент з РАУС. Чаго вам найбольш было шкада пры канфіскацыі маёмасці?
Ведаеце, калі муж, калі родны чалавек знаходзіцца ў турме, то ўсе астатнія як бы праблемы адыходзяць на другі бок. Самая галоўная праблема гэта алесь у турме. Будзе ён на волі, гэта важна. Ўсё астатняе, ну як бы уже не мая такого востроне воспринять.
Вы слухали передачу «Онлайн-конференция». На пытанні наведников сайта «Белорусской свободы» отказала жонка политвязня Олеся Беляцкого Наталья Пинчук. Нагадаем, что у серии «Библиотека свободы» вышла книга корреспондента «Свободы» Валера Калиновского «Справа Беляцкого». Вы можете замовить ее через наш сайт «свобода.орг».
З вами Радіо Свабода, асноўная тэма дня. Эксперты не чакаюць ад кадравых перастановак надыходу зменаў у Беларусі. У Дмітра Дашкевіча абвастрылася хвароба, выкліканая турэмнымі стрэсамі. Павел Севярынец атрымаў трохдзённы адпачынак і едзе дадому. Пасля падвышэння цэнаў на праезд у чыгуначным транспарце стала выгадней ляцець самалётам, напрыклад, у Маскву. Свабодны тэатр паказвае ў Нью-Йорку спектакль «Менск-2011». Станоўчую рэцэнзію напярэдадні змясціла газета «Нью-Йорк Таймс». У бліцаналізе «Свабоды» адна фраза Лукашэнкі перакрэслівае год працы дыпламатаў. А таксама каляндарнае эсэ Альгерда Бахарэвіча «Да дня народзінаў Браніслава Тарашкевіча». Што сёння больш архаічнае – Тарашкевіца ці наркамаўка?
Эфиры Радио Свобода, при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем на Кобрынщину у мястэчка Хабовичы.